Sådan. Velkommen til Café Hjerterum. Velkommen til Knud Didriksen. Og velkommen til Tobias. Tak fordi I vil komme og være sammen med os og fortælle os en hel masse her i formiddag. Vi skal begynde med at synge nummer 726. Herre, jeg vil gerne takke. Kaffen koster 20 kroner, som den plejer. 726. Formiddag. Og inden Knud får ordet, så skal vi synge nummer 533. 533, hvor stor er Herrens trygge fred.
at jeg må have lov at komme til jer her i dag. Det har vi glædet os til. Og tænk, at man kan møde så en god flok her en... Er det onsdag i dag, eller hvad vi er ved at til onsdag formiddag? Så på den måde er det jo fantastisk, at I kan mødes og samles her. Jeg hedder Knud Didriksen, og jeg kommer faktisk her fra Skjern og omegn. Jeg er i hvert fald født op i Handingen. Og min forældre hedder Meta Hans Didriksen. Jeg har faktisk gået på handelsskolen heromme, og gået om på omegnsskolen også. Så på den måde er Skjern et godt sted og et godt kendt område. Så jeg boede her de første 20 år af mit liv. Og det er 40 år siden, jeg rejste herfra. Så kan I selv regne på, hvor gammel jeg er blevet. ja. Så, men dengang, der lå missionshuset, ikke? Jo, det gjorde den jo, men den så anderledes ud, kan jeg sige. ja. Så det har været til lørdag samvær og andre ting, der foregik i kredsen dengang. Ja. Så har jeg været lidt på efterskole. Jeg har været 13 år på Frostophave efterskole og 15 år som forstander på Grejsalds efterskole. Og nu er jeg leder af et kristeligt handicaphjem. Det kender I jo godt til her i Skjern. Vi har galt mod til ikke komme lige. Og det er derfra også, at Tobias bor hos på sydhjørnen, som det hedder, i Vamdrup. Ja. Jeg har tænkt mig, at vi i dag sådan lige skulle standse lidt op for den gode gamle kong David. Så det vi skal have fat i nogle tekster, som er 3.000 år gamle. Og et eller andet så tænker jeg, det er jo lidt nogle gammel noget. Men alligevel så tænker jeg, der er også nogle ting, som der faktisk kan sige noget ind i vores tid i dag. Og det vil vi gøre. Og bagefter så vil vi gerne lige have lov at sige lidt omkring sydhjørnet. Og det bliver især Tobias, der vil sige noget det. Vi laver lidt interview ud af det. Men inden vi sådan lige går, så kunne jeg tænke mig, at vi måske lige kan bede en lille bøn. Det er jo en fantastisk gave, som vi har som mennesker, at vi kan have lov at henvende os til den levende Gud, alle sammen på én gang, om så alle 7-8 milliarder mennesker på én gang bad til Gud, så kan han faktisk godt holde styr på det. Han kender os hver især, og han elsker os, og vi er værdifulde for ham. Det synes jeg er fantastisk. Vi vil bede sammen. Ja, far, vi takker dig, at vi får lov at komme til dig. Du kender os hver især. Og vi beder om, at du må få lov at velsigne os, det vi skal være sammen om lige nu her. Tak, fordi vi får lov at samles. En god flok her. Vi beder om, at du vil omslutte os alle og være os nær. Du kender hver enkelt situation. Du kender også det, som vi kan kæmpe med i vores liv. Vil du der velsigne os og hjælpe os og støtte os? Og giv, at vi har øjne og ører og hjerter for hinanden, også i det fællesskab, vi er i lige nu her. Vi ser, hvem der har brug for en særlig trøstende hånd. Tak, at du lever. Du er her. Amen. Som sagt, så vil jeg gerne sige lidt omkring kong David. Og et eller andet sted, så kan jeg også høre, at der er nogen, måske helt nede bagfra, det kan komme til at knibe og se teksten der. Det skulle jeg have vist lidt før, så kunne jeg selvfølgelig bare lige splitte op med flere slices, men det er lidt svært lige nu at gøre her nu. Men jeg skal nok læse teksterne op, så det på den måde, så får jeg den vej. Og hvis der er nogen, der tænker, at jeg vil gerne have lov at sætte mig længere op, så tag en stol og kom nærmere. Ja. Det første, vi vil se på nu her, det er, at David han bliver kaldt til at skal være konge i Israel. Og det i sig selv er jo vildt og voldsomt, at det sker her. Men det kan vi læse om i 1. Samuels bog, kapitel 16. Og der vil vi gerne have lov at læse. Herren sagde til Samuel, hvor længe vil du sørge over Saul? Og det, som vi lige kom ind i, det er, at Saul han simpelthen er den første konge, men alligevel så er han den, som også svigter og på den måde gør ikke det, som egentlig Gud gerne vil. Hvor længe vil du sørge over Saul, når jeg har forkastet, altså Gud har forkastet ham som konge over Israel? Fyld dit horn med olie. Og det vil sige, at det der sker her, det er, at Samuel skal tage sit horn med olie, og på den måde salve kong David til at blive til konge. Det gør man med olie. Ja, og tag afsted. Jeg sender dig til Bethlehemitten Isai. Og Isai boede jo i Bethlehem, som er far til David. For jeg har udset mig en af hans sønner til konge. Samuel svarer, hvordan skal jeg kunne gå derhen? Når Saul hører det, slår han mig ihjel. Men Herren sagde, tag en kvie med dig og sig, at du kommer for at bringe Herren et slagtoffer. Du skal indbyde Isai til offeringen, og så skal jeg lade dig vide, hvad du skal gøre. Ham jeg giver dig besked om, skal du salve. Så hellige han Isai og hans sønner og indbyder dem til offering. Da de kom og han så Eliab, tænkte han, her står Herrens salve foran Herren. Men Herren sagde til Samuel, se ikke på hans udseende og højde. Ham forkaster jeg, for det drejer sig ikke om det, menneske ser på. Mennesket ser på det, de har for øjne, men Herren ser på hjertet. Så kaldte han på Isai, på Abinadab, og førte ham frem for Samuel. Men han sagde, det er heller ikke ham, Herren har udvalgt. Samuel spurgte, og det vil sige, han kommer simpelthen igennem alle de drenge, der er i Isais hus, og så er det, han kommer til at spørge, Samuel spørger nu Isai, er det alle dine drenge? Han svarer, der mangler endnu den yngste. Han er ude og vogter får. Samuel sagde til Isai, send bud efter ham. Vi sætter os ikke til bords, før han kommer. Så sendte Isai bud efter ham. Han var rødmoset, og desuden havde han kønne øjne og så godt ud. Og Herren sagde til ham, ham skal du salve, for ham er det. Samuel tog da hornet med olien og salve ham, mens hans brødre var til stede, og fra den dag greb Herrens ånd David. Det er jo lidt vildt det her jo. At der kommer, og så er der sådan en dreng, der løber rundt ud på en mark og passer nogle får, at det skal være ham, der på den måde bliver den, der bliver kaldt til og skal være konger over hele Israel. Det er noget, der er et kald at få som en lille dreng, forholdsvis ung mand i hvert fald, som får det her at vide, at han skal være konge over hele Israel. Men Gud har udset ham, og vil gerne bruge David. Han vil også gerne bruge de andre sønner. Han vil gerne bruge os alle sammen. Og det synes jeg et eller andet sted, det er jo vildt. For et eller andet sted er vi også kaldet. Og det er det første, det her, vi vil stande til, det er lige, at Gud taler. Han taler til Samuel og kommer først til ham, den sidste dreng. Gud taler også til mennesker i dag. Jeg ved ikke, om I har oplevet det og hørt det, at Gud har talt til jer. I sidder her en god flok med masse af viden, og mange lever et år sammen, hvis vi lige tæller jer alle sammen. Så er der mange år her. Men Gud taler. Og det, hvis I tænker efter jeres liv, så kan det godt være, at der er et tidspunkt, hvor I jeres liv tænker, her var der et eller andet specielt. For hvordan taler Gud til os? Hvordan taler til os den dag i dag? Er han ikke bare fjern? Nej, han taler til os. Og det er ikke sådan, at der lige kommer bare en mail, der står alt, hvad der ligger på vores program. Men Gud kan tale til os på forskellige vis. En af måderne, hvor han taler til os, jamen det kan være et ord fra vores Bibel, som på en eller anden måde bliver helt specielt, som taler ind i den livssituation, jeg lige pludselig står i. Det har jeg oplevet det her, hvor der var et bestemt vers, som bare lige sagde noget lige i den situation, vi stod i. Det er en ene måde, men han kan også tale til os igennem det, at vi beder sammen, at han på den måde, vi får tid til. Nogle gange kan vores bøn godt blive, at vi har lige en hel masse, vi skal have lasset af til Gud. Men får vi tid til også at lytte, fordi bøn det er en tovejs kommunikation. Det er ikke kun, at vi skal lige have sagt en hel masse til Gud. Men han vil gerne, at vi på den måde lytter til ham. Og det kan han sige nogle ting til os. Eller det kan også være det, at vi er i det kristne fællesskab, som nu her. I et fællesskab, hvor der er nogen, der måske prikker til en, og siger, hvad er det ikke noget for dig? Jeg oplevede det på den måde, da vi havde besluttet, at vi skulle holde på efterskolen i Grejsdalen. At der var simpelthen nogle mennesker, som sagde eller prikkede til mig, hvad så med at blive leder på et kristeligt handicaphjem. Og den første var, det var meget ordentligt, fordi Karen og jeg havde besluttet, og vi sad faktisk siddet ude i termiske bad ude i Vejle Fjordcenter og tage den beslutning, vi skulle ikke være forstanderpar længere. Og så sker der det, at den første skulle vide, det var formanden for efterskolen. Han hed Peter Andreasen på det tidspunkt. Og ham var vi sammen med, og så siger vi det her, at vi vil gerne holde til 1. februar i 2012. Og da jeg har sagt det, så går der cirka 10 sekunder. Så siger han, hvad så med at blive ledet på sydhjørnet? Det havde jeg ikke lige tænkt, for jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Og samtidig så oplever jeg kort tid efter, hvor jeg er sammen med min viceforstander fra efterskolen af det, så siger han, hvor lang tid har I tænkt, I skal blive på efterskolen? Så sagde jeg frisk til ham, at når du er klar til at overtage, så skal vi nok forsvinde. Men egentlig det, så sker det, at der var nogle børn, og sådan, så det blev ikke lige snakket videre. Men så tog han alligevel fat i det, da vi var startet op med skoleåret i 2011. Hvor han så siger, jamen det var ikke for, at han ville jage os bort, men han har bare set en stillingsannonce, og så har han kommet til at tænke på os, var det ikke noget for jer? Og så var der to andre, der på den måde også prikkede uafhængigt. De vidste ikke, der var, hvad der skete. Så fire, som uafhængigt hinanden, kommer og siger, tror jeg ikke, det er noget. Så begynder man at tænke, det kan da godt ske. Og det endte jo så også med, at det blev det. Det var et stærkt kald for mig. Og det har jeg været glad for, fordi vi har også været derude, hvor vi vidste ikke helt, om vi hele taget overlevet. Det skal, ja, hvis jeg lige tager den del med nu, så kan jeg sige, at jamen, jeg troede, der kom en 7-8 beboer, da vi startede op. Og det ansatte jeg personale efter, for det skulle være noget, det skulle dækkes 24 timer i døgn, 7 dage om ugen. Men der kom 2 til at begynde med. Så det var virkelig en underskudsforretning til at begynde med. Og derfor var men alligevel så Gud på forunderlig vis givet os gaver hele vejen igennem. Og overøst os med hans velsignelse. Det synes jeg er fantastisk. Ja. Der er andre måder, hvor Gud kan tale til os. Der kan være nogle ting, der popper op i dit hoved, hvor Gud tænker, ja, hvordan skal jeg ellers tale til jer? Gud kan på den måde være, jamen, du kommer i tanke om, der er måske et menneske, jeg på en særlig måde skal give en blomst, eller invitere, eller hvad det nu er. Gud vil gerne bruge os alle sammen, og det synes jeg er fantastisk, han vil det. Han kan vise sig. Det, som der er vigtigt, det er, at vi er åbne for, at han vil vise sig. Han vil gerne vise sig for os også, 2020. Han ønsker at være med i vores liv. Han ønsker, at vi er med i en vandring i følgeskab med ham. Det er ikke altid, det giver, at vi ved, at det er ikke sådan, vi kan jo ikke sige, at han taler til os. Jo, han taler til os i hverdagen igennem det, vores hverdag, men det er ikke sådan, vi altid får lige mange store beskeder, og det er heller ikke afgjort, at vi får det. Det ved vi ikke, men vi må være åbne for, Gud, hvad vil du med mit liv? Det kan også være, at David han har sagt det derude på marken. Gud, hvad vil du med mit liv? Jeg ved slet ikke, om han har tænkt det så langt. Men han var der, og Gud vil være med i følgeskabet. Vi må gå ind i en tjeneste, og vi må lade os lede. Og der tror jeg måske, at David har fået noget, som han har lært af. Det der med at vandre blandt får. Det gjorde han jo. Han var jo hyrde. Og der kan være lidt forskel på det, der, hvordan man oplever det med hyrde, fordi det har man måske ikke så meget kendskab. Men jeg har faktisk lige en lille, hvor jeg oplever det, at da vi boede ude ved Aarhus, så havde vi en nedlagt landbrug, og der havde vi nogle får. Og vi havde to små marker på hver sin side af gården der. Så de skulle flyttes en gang imellem. Og jeg har haft både mine børn og min tjeneste. Vi har en ung pige i huset, som var med. Og så vi var alle sammen ude i marken for at skulle de her fordrevne over. Og vi troede, vi kunne drive dem derover. Det kunne vi ikke. Når man var lige ved at have dem ud af indhegningen, så løb de tilbage. Og så kunne vi begynde forfra. Indtil jeg fandt ud af, at sådan driver man ikke for. Man driver dem ikke. Men man går bare foran dem. Jeg kunne tage mod foran, og så kunne jeg bare sige, så kunne jeg gå igennem køkkenhaven og det hele. Og så fulgte lammene efter, de sprang lidt frem og tilbage. Og så kom de derover, hvor de skulle. Og et eller andet sted, så var det der billede af, at Gud går foran os. Han er vores hyrde, som vil vejlede os igennem livet. Ja, det har David jo i hans salme 23, som jo er en meget kendt salme, som for øvrigt blev også det, som der står på min forældres gravsten. Herren er min hyrde. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Ja, en dejlig salme, som også giver tryghed i livet. Fordi Gud vil være med os, også de dage, hvor det måske også kan være svært. Men også de dage, hvor det bare er gode og dejlige og skønne. Han vil lede os og føre os af rette stier for sit navns skyld. Herren er min hyrde. Det var det ene, David blev kaldt. Og så er det lange liv, som David også får lov til at leve. Og der har han faktisk mange kampe igennem. Og det er, man kan læse om i 1. Samuels bog, fra kapitel 16 til 31. Der sker det, at David han blev simpelthen kaldt til at spille musik for Saul. Saul han havde det rigtig skidt med sig selv. Han var syg, og det hans humør svingede op og ned. Men det kunne være med til, at musikken kunne være med til at hjælpe den syge Saul til netop at få det bedre. Og der blev David kaldt op til hoffet, til Sauls folk, og skulle spille for Saul. Det gjorde noget godt for Saul, netop når David spillede. Og ind i det her, så dermed blev David jo tilknyttet Saul. Og der har vi har den her beretning, hvor netop også at David han kommer ud på slagmarken, og der er der den kæmpe store Goliat. 6 alen, 6 stykker albuer. Det er en høj mand. Og på den måde en kæmpe stor kæmpe, som håner Gud. Og som håner det jødiske folk. Og der er det så, at der er ikke nogen, der tør at gå i kamp mod ham. Og det har stået på nu i 40 dage, og det er lang tid, hvor det er, at det bør komme noget andet. Så den, der vinder, vil selvfølgelig vinde over hele. Det er bare en af de her to, der skal kæmpe mod hinanden, og så får det indflydelse på hele hæren. Og der er det så, at David han tilbyder sig selv. Han har oplevet det netop som forhyrden derude, at der kunne komme angreb fra dyr. Og nu står han så over for den her kæmpe store Goliat, den lille myr, som Goliat siger til ham. Og det bliver til den her utrolige krig, hvor Goliat står med en kæmpe stor udrustning og spyd og det hele. Og det var vel man egentlig også trække David i. Han får lov til faktisk at låne Sauls stor beskyttelsesdragt. Men det går slet ikke. Så det ender med, at han, nej, jeg stiller bare op som den dreng, den mand, jeg nu er, sammen med min stenslynge. Og vi kender jo måske beretningen, at det ender med, at han tager stenslyngen og rammer lige Goliat i panden. Så bing bong, så falder han til jorden. Og det ændrer jo nogle ting her, sådan at faktisk, at David jo på den måde bliver ophøjet, og det er fantastisk, at han har slået den kæmpe store kæmper. Og sådan er det jo, kampe, som kan være i vores liv. Det er ikke afgjort, det er sådan lige en kamp mod en kæmpe stor Goliat. Men der er ting i vores liv, som nogle gange netop munder ud i det her med at være i kamp. At der kan være nogle ting i familien. Det kan være nogle ting i menigheden. Det kan være nogle ting i ens arbejde. Hvor det har været det, at der må tages nogle kampe. Det her, det var en et eller andet sted ulige kamp, men den lille vandt over den store. Og det fører til det der, at der bliver simpelthen råbt, at Saul, han dræbte 1000, men David dræbte 10.000. Altså, det bliver æret rigtig meget for den her fantastiske kamp, han har. Og der er flere kampe, hvor Saul, han er efter David. Der sker jo det, at David kommer og spiller, og flere gange så kaster Saul simpelthen i vrede sit spyd efter ham. Det er jo voldsomt. Der sker det, at David bliver forelsket i Sauls datter. Og så skal der en brudepris til. Og der kræver Saul, at David skal komme med Gud slår 200 filister ihjel. Og bevis på det, er, at han skal komme med deres forhud. Det er lidt voldsomt. Men det sker. Sauls tanker var nok, hvis han skal ud og slå 200 mennesker ihjel, så bliver han dræbt selv. For han brød sig ikke om, at hans datter skulle giftes med David. Det blev til den her brudepris på de 200 filister. Det, som der også er under, det er, at David blev faktisk nære venner med Sauls søn, Jonathan. Og de har det rigtig godt. Og de, et eller andet sted, så er Jonathan med til at kæmpe mod sin egen far, Saul, som på den måde er bare så ulige vigtig. Og igen og igen, så er Gud der og hjælper David igennem de her ting. Velvidende støttet af den her gode ven, Jonathan. Men det er klart, får man flere spyd efter sig, og man bliver tænkt, at du skal bare slås ihjel, jamen så på et tidspunkt, så kan man komme dertil, at man tager flugten. Og det gør David. Han flygter. Men Saul sætter også nogle af hans mænd efter David. Men det, som der er stort i det her, det er, at på et tidspunkt, de er nede ved En Gedi. Og jeg, der har været der, ved, at det er en dejlig slugt, der er der. Og dernede, der er det simpelthen, at Saul på et tidspunkt skal på toilet. Så han går ind i en hule gør sit ærne der. Og samtidig det, som det er, at David er faktisk bare længe inde i den her hule. Og han går hen og skærer en fli af hans kappe. Mens Saul, han faktisk på toilet. Og der sker så det, at han kunne have slået ham ihjel. Kunne have slået Saul ihjel. Det kunne være det, der var det oplagt at gøre, og gøre, når det nu er en fjende, der kommer på den måde. Men det gør David ikke. Han skærer bare den her fli af. Og da de så er lige lidt fra hinanden, så kommer han jo og kan vise, råber han Saul an, og kan sige, jeg vil dig ikke ondt. Jeg kunne have slået dig, men jeg har en fli af din kapper. Og så kunne han jo se på hans kapper, der var skåret en stykke af. Så tæt har han været på. Og det er mange flere gange, hvor det er, at de egentlig har et opgør, hvor David kun har slået Saul ihjel, men det ville han ikke, fordi det var Guds salve. Vi har selv nogle kampe, men ind i vores kampe, i vores hverdag, det kan være med, også, vi kan også have kampe med os selv. Der må vi vide det. Gud er nær. Gud er os nær i vores vandring her på jorden. Og velvidende, at der også i dag finder kampe sted, hvor det kan koste mennesker livet. Mennesker, som tror på Jesus, kan blive udsat for det. Bare fordi de tror på Jesus, så kan de blive slået ihjel i vores verden i 2020. Det synes jeg er voldsomt. Vi har i Vejle haft nogen, som er flygtet. Vi har blandt andet haft en fra Afghanistan af, som er flygtet og som er kommet til tro på Jesus. Han hed Ali. Han kom, og han kom til tro på Jesus, vil gerne døbes. Har været på bibelskole i Børkop. Og der sker faktisk det, at ja, han blev døbt. Men ja, vi lige tager det. Men det var ikke så god en navn at have, at hedde Ali, for det er så hængt så meget op på det muslimske. Og det betyder en, som Gud leder. Og det er jo egentlig et fint navn, men ved at det er så belastet, fordi det er et muslims navn, så sagde han, jeg vil gerne have et nyt navn. Og så vil han gerne hedde Emmanuel, Gud med os. Og på en eller anden måde, så synes jeg, det der en Guds mand, som det ærligt betyder, en Guds mand, og den anden, det er Gud med os. At det er jo lidt anderledes, fordi her er det netop det, som det er i kristendommen, vi lægger det over, så det er alt, der på den måde er Guds. Men Emmanuel, han blev døbt, og så sker der det, at han skulle jo teste, som han også kan være her i landet, og det kunne han ikke. Så han blev bedt om at forlade landet. Det gjorde han så inden, at han blev sendt afsted. For han turde simpelthen ikke komme hjem til Afghanistan. For han vidste, kommer jeg tilbage til Afghanistan, så vil jeg blive dræbt. For det vil æreskrænke min familie. Og det er lige præcis det, der kan ske også i dag. Der er mennesker, der kan blive føler, at de bliver æreskrænket ved, at de hvis de går over og kommer til tro på Kristus. Men her sker det, at han må flygte. Og jeg ved ikke, hvor han er henne nu. Det er der mange andre kristne rundt omkring på vores jord, som med liv som indsats, ja, og det kan gå i døden, for de tror på Jesus. Jeg har en datter, der indimellem kan være provokerende. Hun sagde til mig en dag, far, hvad vil du gøre, hvis der stod en med en revolver og ville skyde dig, bare fordi du tror på Jesus? Det vidste jeg simpelthen ikke lige, hvad jeg skulle svare til. Men et eller andet sted er det jo det. Ja, jeg svarer, det kunne jeg ikke svare på, men alligevel så er det, at det, et eller andet, så er det jo syge dem, som gør det. Men jeg tror også, at Gud vil give styrke til, hvis vi virkelig står i den kamp en dag, at det kan koste vores liv, at så må vi have tillid til, at Gud er så nær, så han giver os det, vi har behov for. Men Gud vil være os nær. Ja. Jeg tror simpelthen, vi skal lige have en lille break nu. Og vi skal op og stå, og vi skal have en sang. Ja. Thank you. Det var Guds kald til David, og det var den kamp, som han har, og så bliver han konge til sidst jo. Og David, han oplever det, at Saul og Jonatan simpelthen må dø, og de tager deres eget liv til sidst. Og det gør det, at David simpelthen laver en klagesang over det. Den kan man læse om også her i 2. Samuel. Fordi for Saul, eller for David, der var det afholdte og elskede mennesker. Og i 2. Samuel 5, der står der, derefter kom alle Israels stammer til David i Hebron og sagde, vi er jo af samme kød og blod som du. Før i tiden, dengang Saul var konge over os, var det dig, der førte Israel ud i krig og hjem igen. Og Herren har sagt til dig, du skal vogte mit folk Israel. Du skal være fyrster over Israel. Alle Israels ældste var kommet til kongen i Hebron. Der sluttede kong David pagt med dem for Herrens ansigt, og de salvede David til konge over Israel. Og der var der 30 år, at David han var. Han var en mand, der i sin gode alder, og han regerede i 40 år. David blev en stor konge og vandt mange krige, og på den måde så var han en stor, som vandt over folk. Vi havde en anden, en som også trådte frem som 33-årig Jesus. Eller 30 år, hvor var der 2-3 år, hvor han var frem i rampelyset, inden vi korsfæstede ham. Han har ændret hele verden. Hele verden er ændret på grund af Jesus for 2.000 år siden. Kom til vores jord og vandrede de der 3 år. Han døde, men han opstod, og han lever, og derfor samles vi her i Skjern Missionshus i dag. Ellers har vi ikke siddet her, hvis Jesus ikke var opstået og havde vundet den store kamp. Ja. Men David som konge var ikke bare den, som gjorde alt det, der var fryd og gammel. Fordi han gør det, at han står på et tidspunkt og kigger ned i naboens have og ser Batseba. Og Batseba er en fantastisk smuk kvinde, som han kunne tænke sig. Og det gør, at han kalder Batseba over og går i seng med hende, og hun bliver gravid. Det, som det bare var, det var, at Batseba var gift med Urias. Og derfor gør David noget, som ikke er særlig smart, men han gjorde det. Han sendte Urias ud på en Urias post. Det er derfra ordet kommer jo. At han sendte ham frem i det første række, fordi så skal han blive dræbt. Og han har nogle ting, hvor Urias kommer hjem, men han vil ikke gå ind til sin kone, og fordi så vil han, David på den måde gerne snyde egentlig, fordi, men det var David, der var far til Batsebas barn. Og det er også noget, der sker i vores verden i dag, hvor vi ikke holder os til den ægtefælle, som vi egentlig har sagt ja til. Det er også noget, der fylder i Danmark, og som også kan fylde ind i familien. Det kan smerte. Men også her må vi sige, vi kan ikke tage ansvar for andre end os selv, men alligevel så vil Gud gerne være med og hjælpe. Og det gør han faktisk også over for David, selvom han har lavet noget, der var noget juks. For Gud sender Nathan en profet til David. Der sendte herren Nathan til David, og han kom til ham og sagde, der var to mænd i samme by. Den ene var rig, den anden fattig. Den rige havde får og køer i mængde. Den fattige havde kun et eneste lille lam, som han havde købt. Han tog sig godt af det, og det voksede sig stort hjemme hos ham og børnene. Det spiste af hans brød, det drak af hans bage, og der det lå i hans skød, som om det var hans datter. En dag fik den rige besøg, men han nænde ikke at tage sine egne får eller okser og tilberede det til den vejfarende, der var kommet til ham. Så tog han den fattige mands lam og tilberedte det til manden, der var kommet. Davids vrede flammede voldsomt op mod den mand, og han sagde til Nathan, så sandt Herren lever. Den mand, der gør sådan, skal dø. Og lammet skal have erstattet firedobbelt, fordi han har handlet så hjertesløst. Da sagde Nathan til David, du er manden. Dette siger Herren Israels Gud, jeg salvede dig til konger over Israel. Jeg reddede dig fra Saul. Jeg gav dig din herres hus og lad din herres hustru i din favn. Og jeg gav dig Israels hus og Judas hus. Og skulle det ikke være nok, havde jeg gerne givet dig langt mere. Hvorfor har du vist foragt for Herrens ord og gjort, hvad der er ondt i hans øjne? Hittiten Urias har du slået ihjel. Hans kone har du giftet dig med, og ham selv har du hugget ned med amoriternes sværd. En voldsom beretning om den her fantastiske kong David. Hvad gør David? Ja, han har blandt andet skrevet nogle salmer, hvor man får et indblik i, hvad er det så egentlig, der står. Salme 51 er en af dem, hvor David må sige, Gud, vær mig nådig i din godhed. Udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig rent for skyld. Rens mig for synd. For jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje. Mod dig alene har jeg syndet. Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. Så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. I skyld har jeg været, for jeg blev født, fra min mor undfangede mig. David måtte komme til Gud og få tilgivelse. Du og jeg, når vi har nået også i vores liv, så må vi også have lov at komme til Gud og bede om tilgivelse. Og der er Gud fantastisk. Han kan udslette det fuldstændigt, så han ved ikke, hvad vi har snakket om, når på den måde vi går fra ham. Det er lidt anderledes, når vi er som mennesker. For der kan også være nogle ting i vores liv, som vi gerne vil have gjort op. Der kan være nogle ting til langt tilbage i vores liv, som kan poppe op og gøre, at vi et eller andet sted, glæden går fra os. Vi ved det fra fjernsynsudsendelser, hvor der kan være nogen, som er familie med hinanden, far og søn. Ja, en af udsendelserne, skal jeg huske, der var der 300 meter imellem dem, men de ikke snakket sammen i 10 år. Der kan slås nogle utrolige hårde slag ned imellem mennesker. Det finder sted også i dag. Vi kan opsøge dem, som vi ved på en eller anden måde, der er blevet såret også af os, eller som har noget imod os. Først og fremmest må vi have lov at gå til Gud, men vi må også gå til vores næste. Og hvis vi rækker hånden ud, så kan vi bede om, at de vil række hånden tilbage, men vi kan ikke tvinge mennesker. Så der kan være konflikt i vores liv, som vi aldrig kommer ud af. Og det kan smerte. Og det gør ondt. Det ved jeg desværre personlig erfaring. Der kan være mange, og der er mange ting, hvor vi er netop, vi kan gøre nogle ting, der ikke er så godt for hinanden. Men det er med til at sætte os fri, når vi på den måde gør det. Det sidste, jeg gerne vil have lov at sige lidt om nu her, det er, at der også er nogle profetiske ting, som David jo siger, som han har skrevet. Og det synes jeg lige, at det er fantastisk, jeg vil gerne slutte med, at der er nogle ord, som David har sagt, som kommer til at passe på det, som sker 1000 år efter med Jesus. Og der er rigtig mange profetier, 300-400 stykker i det gamle testamente, hvor det på en eller anden måde kommer til at ramme lige præcis ind som profeti omkring Jesus. David, han har også i de historiske bøger her skrevet noget. Når dine dage er om, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Hvem er det, der kan være snak om her? Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Det er ikke en hvem som helst konge her, men det er en, der er konge i evig altid. Det er Kristus, det er Jesus. Jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Når han forbryder sig, vil jeg tugte ham med menneskestok og menneskeslag. Men min trofasthed skal ikke tages fra ham, sådan som jeg tog den fra Saul, ham som jeg fjernede til fordel for dig. Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfæstet til evig tid. Alle disse ord og hele dette syn fortalte Nathan David. Der er lagt frem, at der kommer noget, som er større. Det har vi også i Esajas. Men der skyder en kvist af Isais stup. Ja, vi ved jo lige, Isai, det er jo Davids far. Det springer ud af det her kongen David. Et skud, der går frem for hans rod, og ham hvile Herrens son. Og hvem er det, der sidder med den her fantastiske visdom? Det er Gud, det er Kristus. Visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabs- og gudsfrygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Og så vil jeg gerne slutte af lige med nogle vers fra også fra Salme 22, som jeg også har skrevet af David. Han begynder her: min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er David, der siger det 1000 år før, at Kristus kommer, men det er Kristi ord på korset. Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig, men Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke. Om natten, jeg finder ikke ro, men jeg er en orm, ikke en mand. Han var en skændsel for mennesker. Han var foragtet af folk. Alle, der ser mig, spotter mig. De vrænger mund og ryster på hovedet. Og det er en beskrivelse af, hvad vi gjorde omkring Kristus Jesus. Han har overgivet sin sag til Herren. Lad ham udfri ham. Han må redde ham. Han holder jo af ham. Rov, griske og brølende løver spærer gabet op mod mig. Så er det en, der helt også kommer til at passe på Kristus. Jeg er som vand, der hældes ud. Da man stikker spydet siden, der skilles blodet af som et tegn på død. Jeg er som vand, der hældes ud. Alle mine knogler falder fra hinanden. Mit hjerte er som voks. Det smelter liv på mig. Min gane er tør. Derfor siger Kristus også på korset, jeg tørster. Som et potterskår. Min tunge klæber til gummerne. Du lægger mig i dødens støv. Hunde omgiver mig. En flok af forbrydere står omkring mig. Ja, der var et flok af forbrydere omkring ham, da han dør på korset. De har gennemboret mine hænder og fødder. På Davids tid kendte man ikke noget til korsfæstelse. Men det er jo det, der præcis er en beskrivelse af her, at det blev gennemboret i hænder og fødder. Jeg kan tælle alle mine knogle. De ser på mig med skadefryd. De deler mine klæder. Ja, det er det, de gør. De kaster endda lod om hans kappe. De kaster lod om min klædning. At det på den måde er det, der sker. Profetier, som er skrevet 1000 år før, og kommer til at ramme lige præcis på Kristus. Det synes jeg er helt vildt fantastisk. Så derfor er det spændende at gå på opdagelse i Gamle Testament og finde ting, der på den måde peger frem mod Kristus. Der kunne siges meget mere om David. Det skal vi ikke lige nu. Så jeg tror, vi skal have en sang mere nu. Ja. 372 klipper du som bræs for mig. Vi har lov at sige lidt omkring sydhjørnet også, og derfor Tobias, han har været tidligt op i dag. Hvornår var du stået op i dag?
Jamen, jeg var stået op klokken 20:05 i morges, så jeg har været rigtig tidligt op.
Så 20:05 for at komme med herud. Og det så han starter med at starte hans scooter.
Ja.
Og på sydhjørnet, og så er han... Så har kørt han derop, hvor jeg bor i Vejle, det er 42 km, så han har været ude og køre 42 km på en scooter for at være med herude i dag. Og så er det faktisk sådan, at han skal køre videre, fordi han har en bror, og en, det kommer Svend, som bor, som er lige i et praktik over på Samsø.
Ja.
Og der sejler han over i dag, så han tager sin scooter videre.
Når jeg har været her.
Når han har været her, ja. Når vi kommer tilbage til Vejle. Yes. Ja. Yes. Lige lidt omkring Kristelig Handicaféen først. Kristelig Handicaféen har været i over 30 år nu, og det første hjem, der starter op i Kristelig Handicap-regi, det er hjemmet nede i Østbæk, hjemmet nede i Ølgod. Nu kan jeg ikke huske, det er ved at være 25 år siden her i Magan, eller hvordan er det lige, det må ingen vide, hun har arbejdet der. Ja. Nå, ja. Så, det, så der er lige lidt endnu. Ja. Så, men der er, på nuværende tidspunkt er der 12 hjem rundt omkring i landet, som er tilknyttet Kristelig Handicapforening, og man er på vej til at komme med et nyt hjem over omkring Storkøbenhavn. hvis man ellers lige kan finde en byggegrund og andre ting. Men der er simpelthen nogen, der arbejder meget her på at få et hjem derovre. Men vi fik lov at være med og starte op på Sydhjørnet i Vamdrup. Og de første beboere flyttede ind i februar 2012. Og det er, fordi der var nogle familier, som gerne ville have et bofællesskab, også hvor det kristne budskab må få lov til at lyde, hvor der er tilbud om kirkegang og andres liv, og til at, på den måde at være et kristen bofællesskab. Men Tobias, hvorfor er du, alverden er du på Sydhjørnet?
Jamen, jeg er på Sydhjørnet, fordi jeg er handicappet. Jeg har ikke noget, du kan se, jeg er ikke et synligt handicap, men jeg har et psykisk handicap. Jeg er autist og har ADHD, det kan man også kalde på gamle sprog damp. Og så har jeg også en forholdsvis grim angst igennem min autisme under min opvækst. Jeg har ikke boet hjemme, siden jeg har været 30 år gammel. Jeg har boet for nogle forskellige bofællesskaber efterhånden. Det her det er nummer 5 bosted, jeg bor på nu i løbet af mit liv, og jeg er 27 i dag. Så det startede jo tilbage med i 2006, at jeg flyttede på bosted, da jeg har boet hjemme til at være 13 år, som sagt. Så flyttede jeg ud på noget, der står Møllekrog ude i Give. Et bosted for forskellige slags målgrupper, men primært, der var mange hårdkogte kriminelle mennesker derude, så der var jeg ikke rigtig ret glad for at bo derude, fordi jeg havde forfærdelig grim angst over for mange ting i mit liv, og det er noget, jeg har kæmpet rigtig lang tid med for at komme her til i dag. Jeg kunne for eksempel ikke tage skulden op til Vejle til Knud, hvis jeg havde haft den her grim angst, som jeg havde dengang. Der var jeg bange for, at det, der havde udrykningskøretøj, det var politi og brandvæsen, og sådan nogle mennesker, som gerne er her for at passe på os og skabe tryghed. Ja, så det var sådan lidt. Og så der i 2011, der, så fik jeg et brev fra min kommune, hvor jeg blev indkaldt til møde, om at jeg skulle flytte hjem til Fredericia på et andet bosted, fordi kommunen ville have sagt mig op på det gamle bosted, hvor jeg var der. Der blev jeg egentlig tilbudt at bo, indtil jeg skulle flytte til Sydhjørnet, som hvor jeg bor i dag. Det blev sådan en helt anden historie. Det blev sådan, at jeg blev tilkaldt hjem i løbet af et år, boede jeg 4 forskellige steder. Fuldstændig stressende liv, og jeg var slet ikke mig selv, jeg kunne ikke passe min skolegang, jeg kunne ikke passe noget som helst. Det var sådan, så var vi taget med på kommunen, og så endte det jo med, at jeg måtte banke på og sige, at jeg ville flytte til Sydhjørnet, fordi det er faktisk rigtig mange år tilbage. Der spurgte min far, om jeg kunne tænke mig på at køre handicap hjem. Og så sagde jeg så til dem, at det ville jeg faktisk gerne, fordi jeg blev mobbet rigtig meget med at gå i kirke og tro på Jesus. Det synes jeg ikke har været rart. Det er ikke noget, jeg har nyt i hvert fald. Og så, så endte det jo så med, at vi skulle tage med på kommunen, mig og min far og mor og landslederen for Kristelig Handicapforening, den tidlige landsleder, N. Hesselund Mikkelsen. Og så min rigtig søde barnepige, som jeg kalder hende, hun hedder Helene, det er en, der har fulgt mig lige siden jeg har været 6 år gammel, og så indtil nu. Og hende er jeg også gode venner med i dag. Vi var til møde i kommunen, og der blev snakket og brugt mange grimme skældsord, som jeg kan nævne, men det behøver jeg ikke at gøre, fordi det er ikke noget, man nyder at høre. Og da jeg så skulle tage en beslutning om, hvad vil jeg ind i mit liv her, så skete der noget i mig, at jeg bankede på, så jeg ville flytte ind på Sydhjørnet. Og lige siden har jeg ikke hørt noget fra min kommune af, og de sagde så okay. Men der blev meget tavs på den måde, da jeg sagde det, men de råbte jo hinanden, og det var ikke en pæn tone, der var der. Og så flyttede jeg så ind på Sydhjørnet, og nu har jeg boet her, nu kan jeg sige, at første gang jeg har boet her i over 8 år faktisk, for jeg lige har haft 8 år løbet hjem her for 2 uger siden.
Nu har du flyttet ind. Hvad er det for et sted?
Jamen, Sydhjørnet er et kristeligt handicapforening hjem, og der bor 12 forskellige beboere. Vi skal faktisk have nummer 13 beboere til sommer. Bygge en ekstra beskyttet bolig til en beboer. Jeg har boet sammen siden fra starten af, og nu er vi fyldt godt op. Jeg hjælper til med at lave mad hver uge. Hver fredag har jeg en maddag, hvor jeg hjælper med at lave fælles mad og sådan noget. Så alle beboere har sådan en opgave i huset, hvor at enten så har vi et rengøringsrum, hvor jeg gør for eksempel spiserum rent, og vores køkken rent og sådan noget, og gang ned til, hvor jeg bor. Og så går jeg til badminton om mandagen også, i fritiden. Og det er sammen med nogle seniorer, som jeg spiller valgter med, som jeg er rigtig glad for, som har taget mig godt ind til sig til dem, og jeg føler mig meget hjemme og velkommen og sådan noget. Og så tirsdag, onsdag og fredag er jeg på noget, der hedder Nordhøjen i Kolding, hvor jeg arbejder. Det er faktisk sådan lidt modsat af det, jeg plejer at gøre. Der hjælper jeg selv nogen, som er ligesom mig selv, bare endnu dårligt stillet. Der er nogen, der ikke kan cykle, som er, ikke er trafiksikker. Dem cykler jeg sådan nogle ture med sammen med min pædagog. Og så er der, hvad nu, bowler vi i Bowling Fund i Kolding, hvor vi også udlægger aktiviteter sammen med borgerne derude. Det er vildt hyggeligt. Og så hver fredag spiller vi håndbold. Der er en af vores pædagoger, som har noget kendskab til de der topfolk derinde i KIF. Så. Og så hver tirsdag gør jeg rent også hos jobkonsulenterne, der hvor jeg arbejder i Kolding på Nordhøj. Og så hver torsdag hjælper jeg til ved Vandrup Kirke, hvor jeg er kirketjenende hjælper, og jeg er også lidt garnerhjælper om sommeren, hvor jeg slår græs og hjælper lidt med lidt af hver. Så det er det, jeg laver i min hverdag ellers, udover at vi også har mange andre gode ting. Som vi har noget, der er Frøfestival. Det er en handicapfestival, som Kristelig Handicap ikke engang ser hvert år ude på Frøstrup Have Efterskole, ikke så langt derfra. Der har jeg været med, siden jeg har været 14 år gammel. Så det er rigtig, rigtig godt. Og det er et sted, hvor man får lov til at blive værdsat for det, man er, og det, man godt kan lide, og det, der er i fokus, nemlig Jesus og kristendommen. Og Jesus betyder rigtig meget for mig, og jeg er glad for, at jeg kan mødes med andre, som også tror på det samme, fordi det er ikke det, man møder sin hverdag ellers, så meget ellers. Yeah. Og så har vi noget, der er Haderup Bibelcamping, hvor vi mødes en gang om året op i Haderup. Og der kommer Hans Jørgen Østerby for eksempel ud og spiller lidt for os og tryller lidt. Og der er min mor, hun er også ude at tage hvert år. Jeg havde jo Tobias Ingemannsen, og min mor Annette Ingemannsen. Jeg har lige fået taget nogle enkelte kort om hende. Men hun er for eksempel også ude at tale for os ude på camping der. Og så laver vi også kreative workshops sammen og gør nogle ting sammen og snakke. Og der er noget godt socialt lidt, at man mødes og sådan og være sammen om nogle ting. Ja. Yeah.
Ja, hvis vi sådan lige skal tage, hvordan ser hverdagen ud på Sydhjørnet?
Jamen, hverdagen ser sådan ud på Sydhjørnet, at jeg får lavet morgenplanen hver morgen kl. 7:30. Jeg har brug for at få planlagt min dag, hvad jeg skal, for så fungerer ingenting for mig altså. Det er at lægge lidt struktur på tingene, gode rammer om, hvad jeg skal, så jeg ved, at jeg har noget forudsigelighed for det. Jeg har faktisk simpelthen haft vidst med Knud her, jeg skulle tale med Knud for 3 uger siden, spurgte Knud, jeg var med, det var rigtig, rigtig godt, for jeg har brug for at vide, nu skal jeg det, og så skal jeg det. Og så har jeg sådan nogle billeder, der viser, hvad jeg skal. Altså, et billede betyder meget mere for mig, end en tekst gør. Der kan jeg se, hvad det er for mig, når de viser mig et billede. Jeg kan også godt forstå tekst, men jeg kan nogle gange godt have svært at fornemme og føle, hvad det kan betyde. Det er ikke noget, jeg kender i forvejen. Så, ja.
Du finder plan.
Ja.
Hvad sker der så?
Så tager jeg på arbejde og kommer hjem til frokost. Og så er jeg ude og gå en tur med personalet hver dag, en halv time, hvor jeg får noget motion. Jeg er ikke så god til selv at komme ud og motionere, så det får jeg hjælp til at gøre. Og så får jeg samtidig rigtig god slud også, og får snakke om nogle af de ting, som kan fylde mig rigtig meget. Det er jo også en rigtig god ting. Og så får vi efterårs kaffe og sådan noget om eftermiddagen, og så om aftenen, der holder vi andagt, hvor vi hører et stykke musik, det kan være en salme, en lovsang, det kan være mange forskellige slags kristne sange, og det er primært mig, der står for det. Og så læser personalet et stykke andagt, en gang holder jeg også en andagt. Og så spørger personalet altid til sidst, når der er nogen, der har noget, vi skal bede for. Og det plejer det tit at være. Jeg har altid næsten bedt inden, fordi jeg synes, det er rart, at man kan bede til Gud om alt. Tak for de ting, der også er gode at takke for. Og så slutter vi af med at befader vores sammen, og så bagefter, så hører vi et stykke musik, og så er andagten faktisk over. Og så er der også tilbud om at komme i kirke hver søndag, over i enten Vandrup, eller det kan være i Skanderup, det kan være i Kolding. Vi er sådan lidt rundt omkring i kirke, det er lidt forskelligt. Ja.
Ja. Er der nogle ting, der stadigvæk udfordrer dig, eller er vi nået helt i mål?
Der er stadig nogle ting, der udfordrer mig. Jeg er rigtig glad for, jeg er over halvdelen af min tid, hvor jeg får hjælp af pædagogerne, får jeg jo tit en snak. Og der handler det udenlagt, når jeg er glad for at bruge penge og sådan noget. Jeg er rigtig pengestyret, behovsstyret. Jeg kan rigtig godt lide at gå i genbrugsbutikker, det må jeg bare være ærlig om. Det er noget af det bedste, jeg ved, men det er også, det kan bare overtage mig lidt for meget nogle gange, så jeg bare køber noget, jeg ikke har brug for, men jeg synes, det er sjovt.
Du har en lejlighed på 42 kvadratmeter.
Ja.
Hvor mange uger er der nede i din lejlighed?
Jamen, jeg går rigtig meget op i gamle uger. Jeg har en farfar, som har lært mig lidt omkring uger, så fik jeg lidt af interessen for det, og så har jeg faktisk sådan på gamle mekaniske uger siden. Og nu har jeg omkring 48 uger i min lejlighed på 42 kvadratmeter. Så, ja.
Og hvordan har det været med akvarier og computer og diskokugler og hvad det nu er?
I min lejlighed har jeg haft 9 forskellige akvarier i forskellige størrelser på en gang. Dengang jeg gik rigtig meget op i fisk, og jeg går stadig lidt op i det, men nu har jeg ikke akvarier mere, fordi nu fik jeg været ved at køre træt i det. Men jeg har 9 forskellige akvarier på 42 kvadratmeter. Det største var omkring 200 liter, og de andre var lidt forskellige andre størrelser. Ja. Og så har jeg også 10 diskokugler, eller spejlkugler, sådan nogle der drejer rundt, som kan lave noget lys, som bare hænger til pynt.
Kan du få luft ind i
lejligheden? Ja, det kan jeg godt. Jeg kan godt få luft ind i min lejlighed. Jeg har faktisk, dengang jeg havde rigtig meget, der havde jeg omkring 36 diskolamper bare. Plus akvarierne, så jeg havde meget godt... Der er godt proppet ind, og det er blevet bedre nu, efter jeg har fået så siddet nogle ting, jeg ikke har så meget andet. Det synes jeg selv i hvert fald. Så, ja. Yeah.
Og jeg synes, når jeg er inde i din lejlighed, så synes jeg også, at jeg ser måske lige en enkelt DVD eller andet.
Åh, ja. Jeg har omkring 700-800 film i min lejlighed. Og de fleste af dem er gamle VHS-bånd, som jeg rigtig, rigtig... glad for at samle på, og det har jeg flest af. Jeg har også lidt DVD'er, men det er allermest det gamle møs, det der bånd, I kender.
Ja. Mm.
Ja. Ja.
Der er meget mere, selvfølgelig. Men er der nogen, der sidder med et spørgsmål, så skal der være lejlighed til det også.
Ja. Og det er okay at spørge om alt, og vi prøver at besvare dem så godt, vi kan.
Og hvis vi ikke kan, så gør vi det ikke.
Nej, præcis.
Ellers, hvis jeg skal sige, så er det jo... alle beboerne har en pension, dem der er flyttet ind, og udover det, så får vi tilskud fra kommunerne rundt omkring. Vi har de her 12 beboere, men de kommer fra 11 forskellige kommuner, så det, på den måde er der mange kommuner at forhandle med også. Og på den måde, så er der jo god opbakning til det nu, synes jeg. Da vi startede op, der var det lidt hårdt. Der stod en hel flok, som gerne ville, men det, som jeg sagde før, så kom der kun 2 til at lige at begynde med. Men jeg kan se nu, at 8 af dem, som egentlig gerne ville fra starten af, har nu fået lov at komme. Så vi på den måde jo har blevet rigtig velsignet. Ja.
Ja.
Det vi gerne vil, det er jo at være et hjem, og vi ønsker at være et kristent hjem med det, som vi får lov at være. Og vi har fantastiske rammer i vores land, hvor vi har mulighed for sådan nogle ting nu her. Og det er jo ikke sådan, at de får det samme beløb, fordi det afhænger af, hvor meget støtte de har brug for, så det er udmålt på hver enkelt af beboerne, hvor meget der er brug for. Ja.
Ja.
Yes. Ja. Jamen, vi har kun plads til 12 nu, så vi er faktisk lige gået i gang med et byggeri. Vi har lige haft licitationen her i sidste uge. Og det er simpelthen, at vi har en beboer, som vi må sige, vi er udfordret, rigtig meget udfordret på, og der har vi brug for, at vi laver endnu mere beskyttelse omkring ham, og også i forhold til de andre. Og derfor så bygger vi simpelthen en ny lejlighed. Så vi har egentlig ikke plads til den, men der, så flytter vi jo vedkommende ned i den lejlighed, og så bliver der en lejlighed tom. Og der er der nogen, der banker på, kan jeg konstatere. Ja. Og ellers har vi er privilegeret, fantastisk. Vi har lige fået lov til at kunne bygge også et udestue til beboerne, hvor man kan nyde og kigge op på himlen.
Ja,
det var fantastisk nytårsaften at sidde derude og kigge op, hvad der sker op på himlen. Og så er der også lige kommet nogle nye faciliteter til personale. Der var et lille rum, hvor vi kunne... De første år gik det jo, fordi vi var ikke så mange personale, men nu er vi over 20 medarbejdere. Og på den måde, så når vi skulle samles til vores pædagogisk møde, så har vi siddet inde i beboernes daglige stue. Det var ikke så godt i længden. Men,
det var ikke så holdbart, men det er godt, der er kommet noget, som er noget over på vej nu.
Vi har haft et pædagogisk møde i det nye lokale, så det er helt nyt for os. Ja, det er fantastisk. Ja. Andre ting, I tænker, I skal høre om? Har vi nu flere ting, vi...
Ja, jo, vi har da lige vores udlandstur.
Ja, det kunne vi godt lige tage med. Det kan vi lige tage med.
Det er jo også sådan, at på sydhjørnet, der har vi mulighed for at tage udlandstur med personalet, hvis det er, vi ønsker det, og gerne vil betale for personalet. Og jeg har så været på 2 udlandsture, mens jeg har boet på sydhjørnet, og for første gang også ud at flyve i mit liv. Det har jeg aldrig prøvet før. Det første år, jeg kunne godt lige tænke mig, det er en historie med mig mere omkring en beboer, som vi fik ind for 6 år siden faktisk. Det var en, der hed Torben, som var autist, ligesom mig, og har Asperger syndrom. Han flyttede ind, og det var nummer 6 beboere, der flyttede ind, tror jeg nok, det var nummer ikke for den. Og han og mig var jo, lignede hinanden rigtig meget på, han samler jo også på ting og sager, ligesom jeg gør. Og vi har mange træk, der ligner hinanden. Og så var vi sådan, jeg var lige efter Torben, for jeg synes, han nogle gange var lidt, han gjorde nogle ting, ikke, som var så pænt og sådan noget. Og så havde vi mange konflikter, og så herinde 3 efter flyttede ind, så snakkede vi om at prøve at tage turen til Kreta i Grækenland, en græsk ø, på sommerferie. Det endte så med, at vi tog afsted i uge 42 i 2015. Og efter vi kom hjem fra den tur, har jeg ikke været op og skulle skælde Torben ud, som jeg plejer at gøre før. Og vi har ikke været op og skændes eller noget som helst. Hold da op, hvad kan der ske med? Og så sidst i 2017, der var vi igen på en tur til Mallorca, også meget Torben. Der var Knud med om min lillebror. Og lige siden, at vi havde den første tur, så er der sket rigtig meget med meget Torben. Nu er vi så gode venner, og nu kan vi tage på tur sammen, og vi kan snakke om ting, der er noget, vi er utilfredse, noget, vi lige bruger for at sige til hinanden. Det kører virkelig godt nu. Der er sket noget med mig og ham i hvert fald. Rigtig stærk relation, jeg har fået til ham. Og det har han ikke til alle andre beboere her på Sydhjørnet. Men jeg har en rigtig stærk relation til ham. Det betyder meget for mig.
Det kan ske nu, har jeg observeret. Ja. I kan køre op i det røde felt.
Det kan det.
Men hvad er I så gode til nu bagefter?
Vi er gode til at komme hurtigt ned igen og finde ud af tingene.
Og faktisk række en hånd ud og bede om tilgivelse.
Ja.
Ja.
Og sige undskyld til hinanden.
Det er så godt, det der.
Ja. Ja. Så det er også det er jo også noget, det er gode, der sker på sygeren ud over, at vi har meget fortalt om det. Men så er det også, at der også ofte gode relationer mellem os. Og vi også kan komme og sige, at jeg har lige lavet en fejl, undskyld. Og så er vi videre. Det har mig og Tom heller kunne gøre hinanden før, men det kan vi også nu. Og nu vil Tom, han havde det sådan før i tiden, der var kun ikke lige at få en krammer, knus, eller en hånd, eller en berøring. Nu kommer han til mig og spørger mig at få en krammer, jeg giver ham også altid en krammer og spørger, hvordan han krammer. Han tager imod det, og han synes faktisk, det er meget dejligt, og han bliver føler sig hørt af det, ligesom jeg også føler, at man gør. Det er også noget, det Tom, han havde rigtig svært ved til at starte med. Det synes jeg er virkelig flot, at der er nogen, at han er kommet så langt, ligesom jeg også er med nogle andre ting omkring det.
Og hvis vi lige tager, så er det 31 års forskel på dem.
Ja, Tom er faktisk den næste beboer, vi har.
Ja. Ja. En lille solstråle mere, det er, når vi lige har Tom, hvor han på den måde kommer ind, men hvor han så også nu simpelthen hjælper en ældre dame, man må også godt kalde hende, når hun er 96. Mm. Hvor han simpelthen går over og hjælper med at gå over i brusen og handle for hende, og så kommer og afleverer. Det er sådan nogle ting, jeg synes, det er fantastisk, at han kan det og vil det, og gør på den måde en fantastisk tjeneste. Ja.
Jeg har også lige en ting, jeg glemte at sige til før, omkring, at jeg også er frivillig over i Vandrup Kirke, hvor jeg tager billeder til kirkens hjemmeside, og Facebook-side og kirkebladet og sådan noget. Og så er jeg også nogle enkelte gange om hver 6. søndag over en anden kirke, der er Skanderup, der hjælper jeg med noget IT, hvor jeg styrer, ja, for eksempel sangtekster og alt det, der bliver sagt af præster og sådan noget. Det har jeg også fået nok gjort, og det er jeg blevet rigtig glad for. Så ja. Yeah.
Vi har en god hverdag.
Ja. Yeah.
Men der er en grund til, at beboerne er hos os, så derfor kan det godt køre op og ned i helt op i det røde felt også indimellem.
Det kan det også for mig engang imellem. Og det kan det også for, ja.
Ja.
Men jeg vil sige, at Sydhjørnet er et rigtig dejligt sted at bo, og jeg er rigtig glad for at være der. Det er det bedste sted, jeg nogensinde har boet, og jeg har sagt det til andre folk, når de spørger, hvordan jeg synes, det er at bo der. At det, jeg tror ikke, man får noget bedre sted end Sydhjørnet. Jeg vil sige, hvis man bor på et kommunalt sted, har du ikke så gode rammer, som du har på Sydhjørnet. Det kan jeg bare sige med erfaring. du får flikket der bedre. Ja. Så jeg synes, at Knud og medarbejderne gør en fantastisk indsats for, at vi skal have det godt, som vi bor på Sydhjørnet. Og lytter til os, og også tager alvorligt, når vi siger noget, der ikke er rart. Det er bare anerkendt, jeg siger, fordi jeg har det så godt i dag. Det ville jeg ikke kunne stå og sige, hvis jeg ikke havde det godt, og jeg ikke mente det. Og jeg siger kun noget til folk, hvis jeg mener det, så holder jeg min mund, hvis jeg ikke har noget pænt at sige.
Jeg ved ikke, måske sagt, men der er 12 beboere, der er 2 kvinder og 10 mænd, så det er jo sådan lige en lille... Så de er, har det som... Æg i en blomme, må det
være. Ja, blomme i gæld, eller hvad man skal sige.
Ja.
Ja.
Tusind tak. Tobias, det lyder som om, du bor i en rigtig spændende lejlighed. Tak for det, du fortæller som din tilværelse. Super. Og også tusind tak til dig, Knud, fordi du tog os på vandring med David og med Gud. Tak til alle, som kom her. Næste gang, den 1. april, der får vi besøg af fritidsforkynder Ruth Worm fra Silkeborg. Vi skal slutte vores dag med at synge Gud være med jer, nummer 712.